นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกอยู่ที่ปัจจุบันนะครับอยู่ที่สบายๆรู้สึกตัวร่างกายนั่งรู้ว่านั่งใจปรุงแต่งรู้ว่าปรุงแต่งสังเกตจิตเราถ้ามีการปรุงแต่งแล้วจิตเราไหลไปไหมมีการปรุงแต่งหรือนามขันธ์สามขันธ์ไหมมีเวทนาตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นไหมงั้นสตินะครับที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะเป็นตัวระลึกรู้อารมณ์ทั้งหลายเมื่อสติระลึกรู้แล้วเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นรู้ปัญญาถึงจะเกิดขึ้นงั้นสติมีสมาธิมาปัญญาก็เกิดถ้าไม่มีสติสักอย่างสมาธิกับปัญญาก็ไม่เกิดเพราะสติเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้รู้ก็เลยไปเห็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้รู้ผู้เห็นก็ไม่มีก็กลายเป็นเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติแล้วก็คิดเองเออเองสรุปเองหมดทุกอย่างมันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่มีเราในการปฏิบัติดีก็ได้แย่ก็ได้ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้แต่จิตจะเป็นผู้รู้ในอารมณ์นั้นอันนั้นเมื่อจิตเป็นผู้รู้อารมณ์นั้นแล้วผู้รู้เลยไปเห็นว่าทุกอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่คราวนี้การที่จะให้ผู้รู้ไปเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ต้องได้สดับฟังธรรมก่อนได้เข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก่อนว่าปัญญานั้นมันคืออะไรถ้าเราไม่สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้เลยว่าปัญญาหมายถึงอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังก็คือการที่มันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับมันไม่ดับน้ำบีบบังคับมันครับนะมันบีบบังคับใจไม่ให้เป็นทุกข์อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บังคับไม่ได้นอกเหนือการบังคับมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายไปนี่ก็คืออนัตตาเราจะเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้งั้นเราต้องศึกษาสดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้เข้าใจก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูแล้วเนี่ยก็ต้องเห็นนะเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยเขาจะเห็นรูปและนามแต่ตรงที่มีฝึกการฝึกสติเนี่ยอาจจะเป็นเราเดินเรานั่งตาหูจมูกลิ้นกายยังมีเราอยู่เพราะจิตยังไหลได้อยู่แต่เมื่อจิตนั้นเป็นจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเห็นเหมือนเดิมนะเห็นกายใจเหมือนเดิมนะถ้าฝึกสติยังฟุ้งอยู่ก็จะเป็นเราแต่ฝึกจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยจากกายที่เป็นเราเนี่ยกลายเป็นขันธ์5เป็นรูปแล้วก็นามมีแค่รูปแล้วก็นามทำไมถึงเป็นรูปเป็นนามเพราะจิตมันตั้งมั่นไม่ไหลไปจับถ้าไปจับก็มีเรามีเขาแต่ถ้าอยู่ที่ฐานไม่กดเอาไว้จิตก็เลยเห็นว่ากายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มใจมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นผู้ระลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกในการฝึกสติก็จะเป็นเราเป็นการฝึกเพื่อให้จิตถอดถอนออกอารมณ์กลับมาที่ฐานบ่อยขึ้นเมื่อฝึกสติจนตั้งมั่นถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นในการที่ไหลไปแล้วจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเข้มแข็งแล้วต่อไปจิตผู้รู้เนี่ยเราไปเห็นไม่มีเรานะแต่ไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายไปเห็นใจที่ปรุงนึกเจตสิก3ขันธ์ไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไปเห็นขันธ์5ปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22ธาตุ18อริยสัจ4เห็นเป็นรูปเป็นนามทั้งนั้นเมื่อตั้งมั่นแล้วเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วถึงจะแยกรูปแยกนามได้แยกรูปแยกนามได้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเห็นการทำงานของรูปนามก็คือกระทบแล้วก็เถือนมันจะเป็นขบวนการของมันที่เกิดขึ้นอันเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เลยไปเห็นระบบการทำงานของขันธ์5อะไรเป็นเหตุให้ขันธ์5เกิดทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตมีปกติแสดงเหตุของธรรมเหล่านั้นแล้วก็การดับไปของธรรมเหล่านั้นพระสมณะโคดมทรงมีปกติสั่งสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากมายมหาศาลเป็นผู้ที่มีปัญญาทิกะสามารถเข้าถึงความรู้แจ้งแทงตลอดในรูปนามทั้งหลายรู้ว่ารูปและนามเนี่ยมีเหตุต้องเกิดเมื่อมีเหตุเกิดเนี่ยเหตุในอดีตเนี่ยเพราะความไม่รู้ไปทำกรรมเพราะความไม่รู้เพราะเอาวิชาหลงไปได้ไหนหลงไปที่การปรุงแต่งด้วยสังขารปรุงแต่งปรุงด้วยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารปุญญาที่สังขารคือหลงไปทางบุญ อปุญญาที่สังขารหลงไปทางการทำบาปอเนนชาที่สังขารหลงไปที่การเพ่งเมื่อหลงไปแล้วเนี่ยวิญญาณคือธาตุรู้ไปจับเอาเมื่อวิญญาณไปจับปุ๊บธรรมชาติของสังขารปรุงเดียวไม่ได้เมื่อสังขารปรุงวิญญาณก็คือธาตุรู้ก็ต้องไปเกิดเอาเมื่อวิญญาณไปจับเอาความคิดที่สังขารปรุงแต่งนั้นก็ได้มาซึ่งนามแล้วก็รู้ในจิตดวงสุดท้ายเพราะความไม่รู้ไม่รู้อะไรบ้างเพราะอวิชชาเป็นความไม่รู้คือไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้จักตัวเองไปรู้ข้างนอกหมดเลยรู้โลกทั้งหมดเลยเก่งเรียนได้ปริญญาได้ทุกอย่างพร้อมแต่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเนี้ยกำลังโกรธอยู่นะพอโกรธเนี่ยไม่เห็นใจที่โกรธแต่ไปเห็นคนที่ทำให้เราโกรธงั้นทุกข์ก็เลยไม่ถูกรู้ก็ถูกไม่ถูกถอดถอนตัวเราก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นงั้นเพราะความไม่รู้อะไรบ้างไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตบางคนก็จมไปกับอดีตจมไปกับอนาคตคนที่เป็นหลงอยู่ที่อดีตหลงอยู่ที่อนาคตก็คืออวิชชาคนที่หลงทั้งอดีตหลงทั้งอนาคตก็คืออวิชชาแล้วก็ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ธรรมอันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดไม่รู้เลยทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลอาศัยซึ่งกันและกันฉะนั้นเพราะเราเป็นเราทุกวันทุกวันนี้ก็เพราะว่าเหตุในอดีตทำมาก่อนฉะนั้นทำไมต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเพราะเราทำเหตุต้องมารับผลของกรรมถึงเวลากรรมให้ผลก็คือต้องให้ผลเพราะความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละก็หลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตหลงไปที่สังขารปรุงแต่งแล้วไม่รู้ว่าหลงไปแล้วไปทำกรรมเสร็จแล้วต้องสะสมผลของกรรมเพื่อไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะความไม่รู้ก็หลงไปทำบาปก็เกิดในอบายทั้ง4เพราะความไม่รู้หลงไปทำบุญก็ไปเกิดตั้งแต่มนุษย์จนถึงสวรรค์ชั้นที่6สุคติภูมิก็จะมีมนุษย์1สวรรค์ชั้นจาตุม1สวรรค์ชั้นยาวดึง1ชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวัสวตินี่ก็คือกามสุคติภูมิเพราะความไม่รู้หลงไปทำบุญก็ต้องไปเกิดแล้วเพราะความไม่รู้ไปนั่งกรรมฐานแล้วก็เพ่งเข้าไปถึงอรูปฌานเพราะความไม่รู้ก็เลยไปทำกรรม3อย่างนี้ก็เวียนว่ายตายเกิดใน31ภพภูมิเมื่อความไม่รู้เกิดขึ้นสังขารปรุงแต่งนี้แล้ววิญญาณไปจับเอาในความคิดเมื่อวิญญาณไปจับความคิดนี้แล้วเลยทำให้ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปในจิตดวงสุดท้ายพอจะตายปุ๊บความคิดผุดขึ้นมาความคิดในจิตดวงสุดท้ายนั่นคือกรรมก็คือมโนกรรมที่มันคิดขึ้นมาพอคิดปุ๊บความคิดเกิดขึ้นจิตไปจับพอไปจิตไปจับความคิดตรงที่จับความคิดตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าได้มาซึ่งนามรูปจิตตรงนั้นก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นวิญญาณที่เข้ามาปฏิสนธิเกิดในครรภ์ในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นใครเป็นคนพาไปกรรมที่เราทำไว้ที่สังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายเป็นตัวชี้ทิศทางที่เราจะไปเกิดที่ไหนถ้าเราไม่มีสติรู้ทันจิตเลยจิตก็จะสะสมการเกิดทุกขณะจิตทุกขณะจิตแต่บังเอิญจิตดวงนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายมันไม่สะสมเพราะมันไม่เข้าภวังค์เพื่อจะไปสะสมแล้วแต่มันจะวิ่งเข้าไปเป็นชาติใหม่คือการเกิดขึ้นมาทันทีเลยวันถ้าไม่รู้ทันจิตเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งงั้นจิตของพวกเรานี่สำคัญมันจะเป็นเชื้อที่พาเราไปเกิดงั้นเมื่อได้มาซึ่งนามรูปขณะที่ได้มาซึ่งนามรูปเนี่ยมาปฏิสนธิเป็นปฏิสนธิวิญญาณตรงนั้นเนี่ยตรงที่ได้มาซึ่งนามรูปซึ่งจิตนะตัววิญญาณไปจับเอาสังขารเมื่อสังขารปรุงวิญญาณไปจับได้มาซึ่งนามรูปก็มีภาวะตรงนั้นมีภาวะคือความได้มาซึ่งความเป็นเพศชายเพศหญิงได้มาซึ่งหาทะยะก็คือใจได้มาทางซึ่งกรรมัชรูปจิตตชรูปกรรมัชรูปก็คือเลยกรรมที่เราเคยทำเอาไว้ที่เราคิดในจิตสุดท้ายนั่นแหละกรรมที่เราคิดนั่นแหละเป็นกรรมัชรูปพาเข้าไปในภวังคจิตเอาผลของความคิดนั้นมาเกิดในชาติต่อไปไม่มีวันขั้นไม่มีเวลาขั้นปุ๊บจับปุ๊บไปเกิดปั๊บทันทีเร็วมากมายแล้วก็มีกรรมัชรูปมีจิตตชรูปก็คือตัวจิตนั่นเองพามางั้นมีจิตนะฮะมีกรรมัชรูปมีภาวะก็คือความเป็นเพศแล้วก็มีหัตถยะก็คือหัวใจหัวใจเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยก็มาก่อสร้างนะครับเกิดในครรภ์ในไข่ในของโสโครกก็สร้างมาซึ่งอายตนะเพราะฉะนั้นความคิดของเราในจิตตรงสุดท้ายเนี่ยถูกวิญญาณไปจับเอาได้มาซึ่งนามรูปปฏิสนธิได้เพศ ได้กามาชรูปติดจัตตรูปมีภาวะคือความเป็นเพศได้หาทยะคือได้ใจมาพอได้ปุ๊บเนี่ยก็มาสร้างเป็นอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในภพใดภพหนึ่งใน31ภพภูมิเพราะความคิดเนี่ยอันตรายมากถ้าคุณไม่รู้ทันก็จะเวียนเกิดในภพภูมิต่างๆความคิดอะไรบ้างคิดเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็เรื่องการเพ่งเมื่อมาเกิดแล้วเนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเขาเรียกว่าอายตนะหน้าที่ของอายตนะก็คือเป็นแดนเกิดของการรับผลของกรรมอายตนะเป็นแดนเกิดของขันธ์5ก็คืออะไรเมื่อเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอนุคิดตอนนั้นขันธ์5เกิดขึ้นแล้วขันธ์5ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรจากการกระทบจากผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นผลของกรรมเก่าเราจะรับผลของกรรมเก่าที่ปัญจทวารคำว่าปัญจทวารก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายคำว่าปัญจหมายถึง5ทวารทั้ง5ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นรูปนี่แหละเป็นรูปของเรานี่แหละเป็นสถานที่ที่รับผลของกรรมทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดตอนนั้นรับผลของกรรมคราวนี้เมื่อรับผลของกรรมเสร็จแล้วเขาเรียกว่าผัสสะคือการกระทบรับผลของกรรมคือกรรมเก่าจบไปแล้วคือรับตรงที่กระทบนี่แหละจบแล้วแต่เราไม่จบพอรับปุ๊บกระทบปุ๊บมันกระเทือนมาทางใจพอเห็นแล้วมีความสุขพอได้ยินแล้วโกรธพอกินอาหารแล้วเกิดความอยากได้อีกเพราะฉะนั้นเมื่อกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาตรงที่ใจกระเทือนเนี่ยจะเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของการทำเหตุใหม่ที่ไปจมกองทุกข์เพราะความไม่รู้ทำให้จิตเราไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายทุกครั้งที่ปัญจทวารกระทบจิตไหลออกไปเมื่อจิตไหลออกไปนั่นคืออาสวะเริ่มมีกำลังเต็มที่แล้วทำไมถึงไหลเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เพราะไม่เคยฝึกมีสติอยู่ที่ปัจจุบันมีวิหารธรรมไม่เคยฝึกมีสมาธิตั้งมั่นแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่เคยเป็นผู้รู้ไม่เคยเดินนิพพานและโยนิโสมนสิการไม่เคยสดับและฟังธรรมจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกครั้งที่โกรธไหลไปโกรธเสียใจไหลไปเสียใจทุกครั้งที่สุขทุกข์ไหลไปก็ไปสร้างภพทั้งหลายในสังขารที่ปรุงทั้งบุญและก็บาปแล้วก็การเพ่งเพราะความไม่รู้ทุกครั้งที่กระทบวิ่งออกไปที่อายตนะทั้ง6งั้นพอกระทบแล้วจิตเคลื่อนออกไปเมื่อจิตเคลื่อนออกไปตรงนั้นน่ะสังสารวัฏเปิดประตูรอรับเราพอจิตเคลื่อนไปปุ๊บใจก็ตามความคิดก็ตามไปเมื่อกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดกระเทือนมาทางใจด้วยนามขันธ์3ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเมื่อนามขันธ์สังขารปรุงแล้วเกิดขึ้นกระทบแล้วทำให้เรามีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นอันนี้ก็คือความจริงเป็นสัจจะที่มันเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันพอกระทบแล้วเกิดความยินดีแล้วก็ยินร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบพอได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบเพราะเป็นศัตรูพอตาเห็นรูปแล้วชอบเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกระทบทั้งทวารทั้ง6เป็นเหตุให้เกิดยินดีแล้วก็ยินร้ายเมื่อยินดียินร้ายเกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นสมุทัยตัณหาเป็นเหตุใหม่ที่ต้องพาให้เราไปจมทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์แล้วก็ไปทำกรรมเพื่อไปสะสมผลของกรรมเพื่อจะเวียนว่ายในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่รับผลของกรรมเก่าที่ปัญจทวารทวารทั้ง5เป็นเหตุให้ใจกระเทือนขึ้นมาอันนี้แหละตรงที่ใจกระเทือนเนี่ยเป็นข้อต่อของสังสารวัฏเรารับผลของกรรมใหม่แล้วแต่คราวนี้ความคิดที่ผุดขึ้นมาเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของอะไรเป็นที่ตั้งของความยินดีแล้วยินร้ายเมื่อไหร่ที่เราเกิดชอบไม่ชอบขึ้นมามันจะเปิดประตูให้ตัณหาตัณหาคือเหตุใหม่ที่เข้ามาครอบคุมจิตใจเราให้ไปยึดในอารมณ์นั้นอารมณ์ที่กระเทือนมานั่นแหละงั้นพอไปยึดได้อารมณ์ปุ๊บเนี่ยก็ได้อุปาทานอุปาทานก็คือได้มาซึ่งการครอบครองอารมณ์นั้นเมื่อครอบครองแล้วอารมณ์ก็ควบคุมให้จิตนะฮะไปทำกรรมให้ไปทำกรรมไปทำกรรมทางไหนบ้างทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมภพเพื่อจะไปมีชาติถือการได้เกิดเกิดที่ไหนบ้างก็เกิดใน31ภพภูมิเมื่อเกิดแล้วเราต้องเจออะไรบ้างเจอกโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ พระพุทธเจ้าเองเกิดมาต้องเจอสิ่งเหล่านี้และที่สุดเราต้องชราแล้วก็มรณะต้องแก่แล้วก็ต้องตายกันทุกคนอันนี้คือสัจจะคือความจริงคือวงจรของความทุกข์วงจรของทุกข์ที่มันเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏตัวสำคัญก็คือเราไม่มีความรู้ไม่เคยได้เรียนรู้เราก็มีเหตุผลของโลกว่าเราต้องเลี้ยงเขานะเราต้องเอาไปฆ่าไม่งั้นเราไม่มีกินเราต้องขโมยเขาเราต้องทำอาชีพที่ไม่ดีไม่งั้นเราก็จะจมอยู่ในกองทุกข์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราต้องฝึกนะฮะฝึกสร้างวิชาขึ้นมาไม่งั้นแล้วเราจะจมกับความทุกข์เราจะต้องแก่เจ็บแล้วตายอีกกี่ชาติทำไมเราถึงต้องแก่เจ็บแล้วตายทำไมเราถึงต้องทุกข์ผิดหวังพลาดพลาดทำไมเราต้องเกิดทำไมต้องมีสิ่งเหล่านี้ทำไมเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเพราะว่ามีการเกิดขึ้นมานี่เองพอมีการเกิดขึ้นมาต้องมีแก่เจ็บแล้วตายต้องเจ็บป่วยโรคภัยต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะมีการเกิดแล้วอะไรเป็นเหตุที่เราต้องเกิดเพราะเราทำกรรมก็คือพบเองคือเรายังทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเราต้องรับผลของกรรมก็คือเวียนเกิดเวียนตายทำไมเราถึงยังต้องทำกรรมอยู่เพราะว่าเราไปยึดไปยึดอะไรบ้างไปยึดในทวารทั้งหลายที่อารมณ์กระทบอารมณ์รูปอารมณ์นามพอเราไปยึดขันห้าแล้วเนี่ยก็ต้องไปทำกรรมทำไมเราถึงต้องยึดอยู่ทำไมต้องอุปาทานเหตุของอุปาทานเพราะอะไรเพราะเรามีตัณหาคือความอยากเมื่อไรอยากมันก็ยึดก็เลยไปทำกรรมแล้วทำไมเราถึงต้องอยากอยู่เพราะเรายังชอบหรือไม่ชอบเมื่อไรที่เรายังยินดียังยินร้ายเราก็อยากได้อยากอะไรบ้างอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลินโดยกับมันกามตัณหาภาวะตัณหาแล้ววิภวะตัณหาเกิดขึ้นเมื่อตัณหาเกิดขึ้นปุ๊บแสวงหาอารมณ์ทำให้ไปยึดด้วยอุปาทานเมื่อยึดอุปาทานแล้วก็ได้มาซึ่งการครอบครองได้พบเสร็จแล้วก็ทำกรรมพบนั้นก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมเพื่อจะไปแก่เจ็บแล้วก็ตายตามพบต่างๆแล้วทำไมเราถึงยังชอบไม่ชอบอยู่อะไรเป็นเหตุให้เวทนาเกิดขึ้นเหตุของเวทนาก็คือผัสสะนี่เองคือการกระทบที่ทวารทั้ง6ทุกครั้งที่กระทบเราจะมีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นมันพอกระทบรูปจะมีความรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบบางครั้งก็อาจจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาพอใจกระเทือนขึ้นมาตรงนี้เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดและตัณหาแสวงหาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอะไรเพราะเราชอบทำอะไรเพราะเราไม่ชอบนั้นยังมีเราอยู่ถ้ามีเราปุ๊บเนี่ยสังสารวัฏก็ยังหมุนเวียนแล้วก็ขับเคลื่อนอยู่แล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องมีผัสสะทำไมต้องมีผัสสะต้องมีการกระทบเพราะเรามาเกิดแล้วไงเรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วมันช่วยไม่ได้แล้วว่ากรรมเก่าทำเอาไว้เพราะอดีตมีอวิชชาทำให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมันมีหน้าที่ต้องกระทบต้องรับผลของกรรมอวิชชาหลอกล่อให้เราหลงไปในอดีตหลงไปกับอารมณ์แล้วก็ไปสร้างกรรมดีกรรมชั่วไปสร้างการเพ่งเอาไว้แล้วให้มีตาที่สวยงามมีความใสในการรับรู้มีหูที่งดงามมีความใสในการได้ยินเสียงมีจมูกที่ทำงานแข็งแรงมีความใสในการได้กลิ่นมีลิ้นมีความใสในการรับรสมีกายมีความใสชัดเจนมีวิญญาณในการรับผลของกรรมคือการกระทบอารมณ์มีจิตในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายวิญญาณทางใจเพราะฉะนั้นเราทำเหตุให้มาเกิดที่นี่แล้วช่วยไม่ได้แล้วเพราะคุณทำเหตุเก่าเหตุเก่าแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันตรงกระทบแล้วกระเทือนนี่คือบันไดสำคัญที่จะออกจากทุกข์แล้วอะไรเป็นเหตุให้เราต้องมามีอายตนะทำไมต้องมาเกิดที่นี่เพราะอะไรเพราะมีนามรูปนามรูปก็คือเนื้อเรื่องที่เราคิดในจิตตรงสุดท้ายนี่แหละมันเมื่อจิตวิญญาณไปจับเอาก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปได้มาเพราะอะไรเพราะวิญญาณวิญญาณไปถือครองอารมณ์ทำไมถือครองเพราะไม่มีสติมันไหลไปที่การปรุงแต่งในสังขารทั้งหลายทำไมจิตจึงไหลอยู่เพราะเอาวิชาควบคุมแล้วทำไมเรายังมีอวิชชาอยู่เพราะอาสวะเพราะทุกครั้งที่เราโศกไส้โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเป็นทุกข์ผิดหวังพัดพากเราจมไปกับอารมณ์เราก็เลยไปทำกรรมสะสมให้อาสวะมีอารมณ์แข็งแรงเติมอาหารเชื้อให้อวิชชาอวิชชาก็เลยปล่อยมาทางสังขารและปรุงแต่งทำไมเรายังปรุงแต่งเพราะเราไม่รู้เพราะความไม่รู้มันปรุงไปในอดีตปรุงในอนาคตพอปรุงแล้วไหลไปจับพอไหลไปจับแล้วเนี่ยก็เกิดยินดียินร้ายเสร็จแล้วก็เกิดตัณหาไปควบคุมด้วยอุปาทานไปทำกรรมต่อ แล้วก็สะสมผลของกรรมแล้วก็เวียนอยู่ในสังสารวัฏเวียนวนทุกครั้งที่มีการกระทบถ้าไม่มีสติไหลออกไปที่อารมณ์ไหลออกจากฐานไปหาอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยอวิชชาควบคุมจิตคราวนี้พวกเรามาฝึกใหม่พอมาฝึกใหม่เราเข้าใจหลักตรงนี้แล้วเราฟังครั้งแรกไม่เข้าใจฟังครั้งที่2ฟังครั้งที่3ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมือปฏิบัติเราจะได้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเห็นธรรมอันเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดไม่มีคำว่าบังเอิญเลยที่เราต้องเจอกันไม่มีบังเอิญเลยทำไมเราต้องมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมารับผลของกรรมแล้วมาฟังธรรมะอาจารย์วันนี้ทำไมต้องเป็นอาจารย์คนนี้เพราะบุพกรรมเคยทำร่วมกันมามันไม่มีคำว่าบังเอิญทุกครั้งที่ทำกรรมแล้วสะสมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสะสมเพื่อมารับผลแต่ณวันนี้เรามีผลของกรรมดีมาเกิดเป็นมนุษย์มารับผลของกรรมดีได้มาเกิดเจอศาสนาพุทธมีศรัทธาแล้วก็ลงมือปฏิบัติคราวนี้เราจะทำลายอวิชชาได้ยังไงแล้วก็สร้างวิชชาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งใครถนัดอะไรก็ได้แล้วแต่สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมใช้ลมหายใจใช้พุทโธใช้พองหนออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านถนัดแล้วก็ฝึกสติขึ้นมาคนไหนที่ใช้ลมก็เห็นร่างกายทั้งร่างกายหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้เพ่งลมนะแต่เราจะฝึกให้จิตเนี่ยรู้ทันทางสุดโต่ง2ทางก็คือการไหลไปข้างนอกหลงไปที่กามการที่มาข้างในทรมานแล้วก็เพ่งกดเอาไว้งั้นเราจะพาจิตเข้าสู่ทางสายกลางด้วยสติปัฏฐาน4ให้ได้ก่อนก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก็หมั่นสังเกตจิตเราพระเอกของงานนี่คือจิตหลงออกไปไหลออกไปเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมแล้วฝึกจิตให้รู้ทันอารมณ์ที่ไหลออกไปแล้วเราก็ฝึกจิตกลับมาที่ฐานให้จำอารมณ์ของสติปัฏฐาน4ไว้เมื่อฝึกบ่อยตามรู้บ่อยอาศัยความเพียรเป็นเหตุใกล้ที่ช่วยให้สติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตมันจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกว่าสติตัวจริงเกิดละจิตก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตได้แยกออกจากอารมณ์อารมณ์คืออะไรอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์ที่อายตนะทั้ง6นี่เองที่กระทบมันจิตจะเป็นคนเห็นอายตนะทำงานจะเห็นเลยว่าตากับรูปคนละอันกันหูกับเสียงคนละอันกันจิตกับความคิดก็คนละอันกันความปวดกับร่างกายก็คนละอันกันมันจิตจะเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วจะไม่มีเราสักกายทิฏฐิก็จะเริ่มขาดอยู่ณขณะนั้นเมื่อเห็นไปเรื่อยๆจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นได้บ่อยมันก็ค่อยล้างความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาก็จะค่อยล้างไปเมื่อเห็นไตรลักษณ์เกิดดับไปบ่อยของอารมณ์ก็จะล้างศีลพัตตปามาสเพราะฉะนั้นจะสร้างวิชาได้ก็ฝึกสติขึ้นมาก่อนเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติเกิดขึ้นอย่างแข็งเข้มแข็งและจิตได้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็ได้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราก็จะได้วิชาแล้วคราวนี้วิชาที่1ที่จะทำลายอวิชชาได้คือกลับมาฝึกจิตให้มีสติกับสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรับรู้อารมณ์กระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจไม่มีเราไม่มีเขามีแค่สภาวะกระทบแล้วกระเทือนเพราะว่าจิตถูกฝึกมาดีไม่ไหลไปหาตาก็เลยไม่มีเราตาเราไปเห็นเขามีแค่สภาวะของการเห็นเกิดขึ้นจิตเลยเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อกระทบแล้วจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกระทบแล้วกระเทือนทางใจปรุงขึ้นมาจิตจะเห็นขณะที่กระทบที่ปัญจทวารเป็นการรับผลของกรรมแล้วทำให้เหตุใหม่ก็คือความคิดเกิดขึ้นเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นความคิดถูกรู้ถูกดูความคิดดับหรือตกลงใต้กฎของไตรลักษณ์เลยทำให้จิตไม่ไหลไปหาอายตนะทั้ง6ถ้ามันกระเทือนทางความยินดียินร้ายจิตก็ตั้งมั่นในการเห็นความยินดียินร้ายไม่ไหลที่จิตไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งแสดงว่าจิตเริ่มมีวิชชาแต่ถ้าจิตไหลแสดงว่าจิตเป็นจิตอวิชชาเพราะฉะนั้นจิตมีวิชาคือถูกฝึกด้วยสติกับสมาธิขึ้นมาไม่หลงไปจมกับอารมณ์แต่จิตเห็นอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพออารมณ์ที่ปรุงแต่งนั้นน่ะทางใจเนี่ยมันดับเลยเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดเมื่อตัณหาคือสมุทัยหรือเหตุที่ทำให้เราทุกข์นะไม่แม้ครอบครองอารมณ์ก็ทำให้อุปาทานไม่สามารถเกิดได้เมื่อไม่มีอุปาทาน การที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีทำให้ศีลเราสะอาดขึ้นไปเลยเสร็จแล้วการจะสะสมชาติชรามรณะก็ขาดเป็นหนึ่งขณะจิตนี่แหละคืออวิชชามาทำลายล้างอวิชชาล้างทุกขณะทุกขณะโดยนี้เขาเรียกว่าทุกครั้งที่เห็นกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วโยนิโสคือเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจะโยนิโสก็คือต้องฝึกสติขึ้นมาจนตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ที่ฐานแล้วมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็สามารถเห็นรูปนามแยกกันสามารถเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของความคิดที่กระเทือนขึ้นมานี่แหละเขาเรียกว่าขบวนการของโยนิโสมนสิการคือการแยบคายไว้ในใจเมื่อโยนิโสเสร็จแล้วเนี่ยทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดภพชาติก็ไม่มีที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนี่เขาเรียกว่าตทังคปหานคำว่าตทังคปหานก็คือการดับโดยใช้วิปัสสนาญาณนะคือการดับหนึ่งขณะหนึ่งขณะหรือนิพพานน้อยหนึ่งขณะของเราอันนี้ก็คือการปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทแต่ละครั้งปฏิจจสมุปบาทมันเป็นแผนที่ต้องเรียนรู้ให้เราได้เรียนรู้แต่ตัวที่จะทำลายปฏิจจสมุปบาทคือตัวมรรคฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นแค่แผนที่แต่งานต้องทำก็คือมรรคมรรคก็คืออะไรมาฝึกศีลสติสมาธิปัญญาบางคนท่องจำปฏิจจสมุปบาทแต่ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรท่องปฏิจจสมุปบาทแต่เวลาโกรธก็ไหลไปโกรธน้อยใจผิดหวังก็ไหลออกไปสุขทุกข์ก็ไหลออกไปแต่ท่องปฏิจจสมุปบาทได้หมดเลยนะแต่ไม่รู้จักสภาวะของอารมณ์เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นแค่ที่เรียนรู้แผนที่ให้เข้าใจเหตุแล้วก็ผลแต่ตัวที่ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนก็คือตัวมรรคตัวมรรคเนี่ยฝึกเข้ามาเพื่อมาเข้าใจอริยสัจ4มาเข้าใจทุกมาเข้าใจวงของทุกมาเข้าใจทุกก็คือขันธ์5มาเข้าใจเหตุเกิดของขันธ์5ก็คือสมุทัยคือตัณหาเมื่อเข้าใจทุกข์และทางเกิดของทุกข์ต่อไปวิชาก็เกิดที่มรรคนี่เองแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเมื่อโยนิโสมันดับปุ๊บมันทำให้สายของการเกิดที่มีทุกข์และสมุทัยขาดต่อหน้าต่อตานั่นถ้าเกิดนิโรธกับจิตเรา1ขณะจิตนิพพาน1ขณะจิตนิพพานน้อยๆตัดทางขปหานของเราฝึกไปด้วยเรื่อยๆจนจิตเนี่ยเข้าใจแม้กระทั่งฝ่ายของปฏิจจสมุปบาทก็มีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดฝ่ายของมรรคก็มีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดเช่นกันทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันหิริโอตปะเป็นเหตุให้เรามีศีลที่ดีงามเพราะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อศีลเราดีจิตสงบแล้วก็เอาจิตมาฝึกสติสมาธิก็คือมาฝึกจิตสิกขาเมื่อจิตดีแล้วเนี่ยก็ฝึกสมาธิฝึกสติขึ้นมาก่อนเป็นสติปัฏฐาน4อันนี้เหตุที่ทำให้สติกับสมาธิฝึกได้ก็คือการมีศีลที่บริสุทธิ์งดงามคราวนี้การจะฝึกสติคือการฝึกจิตเนี่ยสติก็มีเหตุอีกเหตุของการฝึกสติคือความเพียรทีระสัญญาที่จำอารมณ์ได้ความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดเมื่อสติปัฏฐาน4เกิดแล้วเนี่ยสติถึงเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจู่ๆจะให้จิตตั้งมั่นไม่ได้ก็ต้องทำเหตุของจิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อนเมื่อสมาธิเกิดขึ้นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้สมาธิก็เลยเป็นเหตุให้ไปเห็นความจริงของรูปนามว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสมาธิตัวนี้เป็นลัคนูปนิชฌานก็เลยเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้วปัญญาเข้าไปเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมาแล้วไปมาแล้วไปบังคับไม่ได้ตั้งแล้วไม่ดับไม่ดับบีบบังคับใจแล้วเป็นทุกข์เห็นบ่อยๆบ่อยจิตเนี่ยไปเห็นแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาทำไมถึงทุกข์เพราะว่าของทั้งหลายทั้งมวลที่เรายึดมันมาเนี่ยมันล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นของที่พร้อมจะแตกสลายไม่ได้มีความมั่นคงที่สุดแล้วเราต้องตายเราเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันธ์เมื่อเห็นแล้วน่ะจิตถึงเบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายก็กลับไปฝึกจนเข้าถึงการเข้าใจอริยสัจ4อย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งยังไงแจ่มแจ้งเลยว่าขันธ์ทั้งหลายมีค่าเท่ากันมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปที่สุดแล้วเราก็ต้องตายเมื่อเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจิตเลยเป็นกลางเป็นกลางทำไมถึงเป็นกลางเพราะพอไปเข้าใจแล้วว่าของทั้งหลายเป็นเช่นนี้นี่เองก็เลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเลยไปเข้าใจโอ้เช่นนี้นี่เองเมื่อเป็นกลางแล้วเลยเข้าสู่ความอนุโลมให้มันเกิดมันดับโดยไม่ไหลไปยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างก็เลยแค่ไหลมาแล้วไหลไปตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อนั้นเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นปัญญาเลยทำให้วิมุตติเกิดขึ้นวิมุตติเนี่ยทำให้วิชชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นเลยทำให้อวิชาสำรอกอาสวะทั้งหลายเมื่อสำรอกอาสวะทั้งหลายแล้วนะตอนนั้นจิตก็เป็นอิสระ เมื่ออิสระก็รู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์หรือกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบในชาตินี้นี่หนทางของการปฏิบัติอันวิเศษที่สุดถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่มีประตูนี้เพื่อเป็นมรรควิธีเพราะฉะนั้นการจะพ้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่ปฏิจจสมุปบาทมรรคนะครับเป็นตัวหนทางแต่ปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรของการเกิดของจิตแต่ละดวงเป็นวิถีจิตเป็นสิ่งที่จิตเกิดขึ้นทำให้เรามีทุกข์เกิดขึ้นเวียนทุกข์เกิดทุกข์ขณะจิตทำให้ถึงทุกข์เพราะอวิชชาเป็นตัวควบคุมให้จิตไหลไปจมกับอารมณ์ทำให้ทุกข์เพราะอวิชชาพาไหลส่งอาหารให้ตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นเมื่อตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นไปทำกรรมให้ทำเหตุใหม่ไปทำกรรมด้วยกรรมภาวะแล้วก็สะสมผลของกรรมลงภวังคจิตเพื่อไปมีชาติชรามรณะเมื่อไปเกิดด้วยชาติชรามรณะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีผัสสะการรับผลของกรรมมีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากที่ไหนก็แล้วแต่มีกิเลสที่นั่นไปทำกรรมรับวิบากใน31ภพภูมิจิตของทุกๆสัตว์หมุนเวียนปฏิจจสมุปบาทหมุนเวียนอยู่ในทุกๆภพภูมิตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีเพราะยังไม่บรรลุพระอนาคามีเองก็ยังมีกิเลสอยู่แต่พระอรหันต์เนี่ยวงของปฏิจจสมุปบาทไม่มีแล้วขาดแล้วเพราะอวิชชาขาดตัณหาขาดอุปาทานขาดชาติหน้าไม่มีแล้วการเกิดต่อไม่มีแล้วจบสิ้นแล้วกิจไม่มีแล้วจิตท่านบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามียังมีหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่ทุกขณะจิตหมุนตอนไหนหมุนตรงกระทบทำไมต้องกระทบเพราะคุณทำเหตุไว้ก่อนในอดีตที่ผ่านมาต้องรับผลของกรรมมันสร้างวิชาให้กับจิตเรานะครับการบ้านก็คือฝึกสติปัฏฐาน4มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือนั่งกรรมฐานอยู่เอาลมหายใจพุทโธก็ได้รู้สึกตัวสบายๆแล้วก็สังเกตไปงั้นสังเกตฝึกจิตหลงรู้ไหลรู้เพ่งรู้งั้นทางสุดโต่ง2ทางต้องให้ชัดให้รู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลออกไปคือจิตที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไหลไปแล้วรู้หลงก็รู้เพ่งก็รู้แล้วก็หมั่นกลับมารู้สึกตัวที่ฐานทำบ่อยๆไม่อาศัยความเพียรไม่เอาความสงบไม่เอาดีไม่เลือกอารมณ์แค่รู้ทันจิตที่ไหลออกไปเมื่อรู้บ่อยๆสติก็จะเริ่มเกิดบ่อยต่อไปสติมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาต่อไปจิตกับสติเนี่ยมันเลยอยู่ด้วยกันมันเลยอยู่ที่ฐานสติก็เลยควบคุมจิตไม่ให้ไหลไปที่อายตนะทั้ง6คราวนี้สติก็เลยเริ่มเป็นยามที่คุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปที่การกระทบละแต่จะรับรู้การกระทบที่ฐานเมื่อจิตมีสติดีขนาดนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าถ้าสติดีเนี่ยมันจะระลึกรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่ไหลไปหาอารมณ์ตรงนั้นน่ะเลยเป็นเหตุให้สมาธิเกิดขึ้นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยไปขอพรให้มันมีก็ไม่ได้ไปบวงสรวงหรือไปซื้อเอาก็ไม่ได้แต่เป็นผลจากความเพียรเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนมีปัญหาในชีวิตแล้วอยากจะเอาสมาธิตัวนี้แต่ไม่เพียรแต่อยากได้ไม่ได้ต้องทำเหตุคือเพียรต้องขยันเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ฝึกให้รู้ทันขึ้นมาแต่เมื่อได้สมาธิตัวนี้แล้วมันจะวิเศษตรงที่ว่าจิตมันจะแยกออกจากอารมณ์แล้วจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายกระทบแล้วกระเทือนจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายกระจายกันหมดไม่มีเราแต่จะเห็นวงจรการทำงานของมันกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็จะสามารถมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปงั้นเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของมันกระทบแล้วกระเทือนต่อไปก็โยนิโสคืออะไรคือดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่กระเทือนดูความคิดนี่แหละดูกระทบปุ๊บสังเกตที่จิตเรามีปฏิกิริยาต่อความคิดอย่างไรเกิดเวทนาสังขารสัญญาสังขารปรุงขึ้นมารู้ทันแล้วโยนิโสหรือกระทบแล้วเกิดเวทนาตัณหารู้ทันแล้วโยนิโสอารมณ์มันก็จะดับตรงนั้นวงของปฏิจจสมุปบาทก็จะขาดไปเรื่อยๆคราวนี้เราต้องหมั่นทวนตามรู้ตามดูหมั่นทวนทุกขณะทำเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้ทันเราก็จะหลงไปเพลินกับมันงั้นฝึกไปเรื่อยๆอินทรีย์เราแก่กล้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอิสระของจิตจะเกิดขึ้นกับเรานะครับงั้นฟังธรรมครั้งแรกไม่เข้าใจฟังครั้งที่2แล้วก็ปฏิบัติแต่ถ้าเกิดคุณฟังธรรมอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติเลยคุณจะไม่เห็นสภาวะธรรมคุณจะได้แค่การฟังและเข้าใจตรงที่เข้าใจเนี่ยเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือปัญญาจากการฟังการอ่านการจำยังไม่เข้าถึงจินตาก็คือพิจารณาอารมณ์ภาวนาก็มยปัญญาคือการเห็นรูปนามตามความเป็นจริง นั้นฟังแล้วต้องปฏิบัติด้วยถึงจะสามารถพาตัวเองออกจากทุกข์ถึงจะสามารถเห็นสภาวธรรมแล้วก็ตั้งมั่นเห็นสภาวธรรมนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจนปัญญาเกิดจิตถึงสลัดความยึดมั่นถือมั่นต่อไปอิสระอย่างมหาศาลก็เกิดขึ้นกับจิตกับเราจิตเนี่ยสร้างบารมีมากี่ชาติกี่ชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติเพื่อจะมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อมาฟังปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราเห็นการดับการดับการดับแต่ก่อนเราไม่เห็นการดับแม้กระทั่งการเกิดถ้าพุทธเจ้ายังบอกว่ามันมากมายมหาศาลพวกเราเกิดมามากมายเลือดที่เราถูกบั่นคอตอนเป็นสัตว์น้ำตาที่เราร้องไห้ทั้งสองอย่างรวมกันแล้วเนี่ยยังเนาะยังน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าเลือดที่เราถูกบั่นคอน้ำตาที่เราหลั่งไหลเพราะฉะนั้นเราเวียนเกิดเวียนตายมานะทั้งเลือดและน้ำตาที่รวมกันแล้วเนี่ยยังมากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้งสี่คิดดูสิว่าเราเวียนเกิดเวียนตายนะมากขนาดไหนย้อนกลับไปดูอดีตอดีตอดีตถอยหลังไปยาวนานขนาดไหนหาจุดเริ่มต้นยากมากแทบจะหาไม่เจอเลยแต่เราเจอจุดจบแล้วเมื่อเรามาเห็นปฏิจจสมุปบาทเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราเคยทำบุญทำทานไว้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเคยทำไว้เป็นบุญนำประกอบด้วยปัญญาแล้วสามารถขวนขวายหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์คนไหนเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเข้าถึงธรรมมันเห็นธรรมะอยู่ข้างหน้าเราสามารถทำลายวงปฏิจจสมุปบาทได้ทีละขณะทีละขณะเราตัดการเกิดได้ทีละขณะแล้วเราก็ล้างตัวจิตที่มีภวังคจิตล้างนิสัยเก่าล้างกรรมล้างของเก่าไปเรื่อยๆด้วยการใช้มรรคทีแล้วจิตเราจะเป็นอิสระทีละครั้งทีละครั้งจนเราจะเจอความสุขจังอย่างมหาศาลสุขอย่างถาวรเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นเป็นสุขที่มาจากข้างในเป็นสุขแบบอิสระเป็นสุขแบบไม่มีผู้สุขเป็นสุขแบบอิสระนะครับน้อมจิตสบายๆต่อเนื่องแล้วก็น้อมเอาธรรมเหล่านั้นมาปฏิบัติที่มีสติลงปัจจุบันตั้งใจเอาแล้วก็เพียรเอาอยู่กับปัจจุบันพยายามอยู่บ่อยๆนะครับสังเกตเอานะครับ